You're with SBS Radio.
Nagpapatuloy ang matinding pag-atake ni Pangulong Donald Trump ng Amerika sa tinawag niyang illegal na imigrasyon sa bansa. Nagbabanta si Ginoong Trump sa parehong puwersa ng lehislatura at militar na ayusin ang sitwasyon habang naghahanda ang mga botanteng magtungo sa mga presinto upang bumoto bukas araw ng Martes. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Sunil Awasti. Ang pag-akyat ni Donald Trump sa pinakamataas na pwesto sa politika ng Estados Unidos ay nagmula sa kanyang matigas na pagsasalita. Ngayon, ilang araw bago magdaos ng pinakamahalagang halalang tinawag na midterms elections sa 200 taong kasaysayan ng Republika, muling nagbibigay si Ginoong Trump sa kanyang mga taga-suporta ng tinawag nilang mainit na paksa sa imigrasyon. Sa isang tuwiran at detalyadong talumpati sa Washington, sinabi niya na binabaliktad ang pinakamayamang bansa sa mundo ng mga illegal na migrante.
No nation can allow itself to be overwhelmed by uncontrolled masses of people rushing their border. That's what's happening. They are rushing our border. They're coming up. And even before you get to the caravan, just on a daily basis, people coming in. And it's a very bad thing for our country. It's sad in many ways, but it's a very bad thing for our country. And again, costs us billions and billions and billions of dollars a year.
Ipinahayag ni Ginoong Trump ang kanyang planong patigilin ang tinawag niyang pagdagsa ng mga migrante sa bansa. Itinagdag niyang may kasama itong pagtatayo ng ipinangako niyang pader sa kahabaan ng Katimugang Hangganan sa Mexico. At kung ang proseso ng mga naghahanap ng asylum sa Amerika ay aabusuhin, nakahanda siyang ikulong ang mga ito ng matagal na panahon at kung kailangan ay patitigilin niya ang mga ito.
My administration is finalizing a plan to end the rampant abuse of our asylum system. It's abused to halt the dangerous influx and to establish control over America's sovereign borders. Under this plan, the illegal aliens will no longer get a free pass into our country by lodging meritless claims in seeking asylum. Instead, migrants seeking asylum will have to present themselves lawfully at a port of entry. Those who choose to break our laws and enter illegally will no longer be able to use meritless claims to gain automatic admission into our country.
Binatikos naman ang kanyang mga plano ng kanyang mga kalaban sa Kongreso at dahil sa pagsapit ng midterms elections, hindi siya nawawala ng panahon upang tawagin ang mga ito bilang mga obstructionist sa Kongreso.
The only long-term solution to the crisis and the only way to ensure the endurance of our nation as a sovereign country is for Congress to overcome open borders obstruction. That's exactly what it is. It's open borders obstruction. No votes. You can come up with the greatest border plan, the greatest immigration plan. You won't get one vote from a Democrat. They have terrible policy.
Hindi tumigil si Ginoong Trump sa kanyang mga retorika nang humarap siya sa mga mamamahayag para sa kanyang mga pahayag. Nagpatuloy siyang mag-focus sa tinawag niyang migrant caravan na naglalakad sa kahabaan ng Mexico patungong Estados Unidos. Kaugnay nito, nagpakalat siya ng karagdagang sundalo sa katimugang bahagi ng bansa bilang sagot. Sa pahayag na ang mga migrante ay nagtatapon ng mga bato sa mga otoridad ng Mexico, sinabi ni Ginoong Trump na gaganti ang mga otoridad ng Amerika sa pamamagitan ng nakakamatay na puwersa.
This, anybody throwing stones, rocks, like they did to Mexico and the Mexican military, Mexican police, where they badly hurt police and soldiers of Mexico, we will consider that a firearm because there's not much difference when you get hit in the face with a rock, which, as you know, it was very violent a few days ago, very, very violent. That break-in, it was a break-in of a country. They broke into Mexico.
Ang isyu na tinawag na illegal migrasyon ay emosyonal, lalo na tungkol sa kapalaran ng mga anak ng mga migrante na sumusubok makarating sa Estados Unidos. Tiniis ng administrasyong Trump ang pamatagalang pamimintas sa kanilang pagtrato sa mga kabataan. Pero sinabi niya na ipinagpapatuloy lamang niya ang mga polisa ng sinundan niya, si Barack Obama, at tungkol dito ay walang balak na baguhin ang mga ito.
President Obama separated the children from the parents and nobody complained. When we continued the exact same law, this country went crazy. So we are going to continue and try to continue what we're doing. But it is a tremendous incentive for people to try. But it's going to be very, very hard for people to come into our country. So we think we'll be able to do that.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.